Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Про зязюлю размовляем сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Той, кто первый почуе зязюлю на посты страуник, будет целый год несчастливый. А коли у дворы почуется зязюльчин чпел, нельга было ничего есть, бо гэта погрожало лихоманкой. Лечили зязюлю сяброўкай паляўнічых и рыбаков, бо коли яна часта и протягла кукавала, можно было чакать доброго надворья и добрых выников на поляванні и у рыбной лоули. Палешуки верили, что коли зязюля кувае у той час, коли лес без лістоты, то злодеев будут ловить, а коли лес уже распустился, то яны будут не знойдены. Але не усе ведаюць, па кукаванні гэтай птушкі прадказвалі надвор'е на сезон наперад і спрыяльнасць будучага ўраджаю. Таму, адганяючы прадказанні зязюлі, казалі «куй-кума ды на сваю галовушку». Калі зламаць галінку, на якой кукавала зязюля, то яна будзе надзелена засцерагальнай сілай. Так паляўнічыя насілі галінку з сабой на поспех, а дзяўчыны чарцілі гэтай галінкай круг і па вонкавым коле лілі надоенае малако, каб у сям'і заўсёды вадзіўся дастатак. Приказки и прикметы – живеш зязюлей, ни кола, ни двора, ни мужа, ни сям'ї. Зязюля хвалить пеўня за тое, что хвалить ён зязюлю. Зязюля на радость у бары, дитя на радость у хате. Зязюля регулярно кукуе и спевае долгую песню до теплого надворья. На Беларуси існуе аграрно-магічный дзявоцкий жаночий абрад с зязюлей. Гэта абрад с травяной альбо ласкутной лялькой у выгляде жаночей постаці, птушки альбо упрыгожанага дрэўца, пахаванне зязюлі. Абрад суправаджаўся пахавальным шэсцем, плачам па зязюлі, кумленнем дзяўчат, варожбамі і рытуальнай трапезай. Зязюлі звалі часцей за ўсю ляльку, якая мела антрапаморфнае, радзей арнітаморфнае аблічча. У яе аснове звычайна быў раслінны матэрыял. Трава, зязюліна кветка, вядомая ў народзе як зязюліны слёзы, світанак, зязюля. У шэрагу месцаў постаць рабілі з пярэстай хусткі, кавалачкаў матэрыі. Такая лялька мінавалася таксама марынка-арынка. Завязвалі галаву ляльцы чорнай хусткай. Чорная хустка сімвалізавала ўдовіны лёс, які і спрабавалі адагнаць дзяўчыны. Асноўнымі ўдзельніцамі абрадавага дзеяння былі маладыя дзяўчыны 10-16 гадоў. Часам да іх далучаліся жанчыны, якія былі замужам не больш аднаго года і якія не мелі дзяцей, прысутнасць якіх у некаторых традыцыях лічылася абавязковай. Кіравала ходам абраду пажылая жанчына, нярэдка ўдава. У шэрагу месцаў зафіксаваны ўдзел у абрадзе жанчын усіх вякоў, нават старых. Шэсце ўяўляла сабой пахавальную працэсію. Дамавіну дзяўчаты выраблялі самі альбо заказвалі. Ляльцы, пакладзеныя ў скрыню, як сапраўднаму нябожчыку, вызвалялі рукі, каб перакрыжаваць іх на грудзі, але не клалі камень, які абавязкова кладуць у дамавіну кожнаму памерламу. Укладваючы зязюлю, адны дзяўчаты галасілі, другія побач спявалі і скакалі. Дамавіну з зязюля неслі, як правіла, з вуголлем, пазбягаючы сустрэч. Калі па дарозе сустракаўся хлопец, удзельніцы абраду вярталіся зваротна. Працэсію ўзначальвала дзяўчына з вечкам дамавіны на галаве. За ёй ішла другая, якая адлюстроўвала святара і тужліва спявала псаломы. Далей ішлі дзве дзяўчыны, трымалі палку, да якой з дапамогай ручнікоў была прывязана дамавіна. Падчас шэсцяў зязюлю звычайна пераносілі ў лес, поле, да ракі, на могільнік. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.